Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Եղունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Խորհրդարանում մեկնարկեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը, որակարգում են մի շարք հարցեր ժամանատարների որոշումներից մինչև տարածքների կորուստ։ Ինքնաբացարկը ինքնաբացարկի ետևից դատավորները հրաժարվում են քննել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործը։ Ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց մարտի 1-ի տուժածներին փոխհատուցում տրամադրելու օրինագիծը, կարգն ու չափը կորոշի կառավարությունը։ Էլ ավելի է խորանում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և ակտիվիստ Դանիել Իոաննիսյանի հերակա բանավեճը, կողմերը չեն բացառում, որ կդիմեն դատարան։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Բաքվում քննարկում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Լոնդոնում հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Լոնդոնի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այցի դեմ։ Թրամփը երորե այսօր է ժամանել Մեծ Բրիտանիա։ Նա վարչապետ Թերեզա Մեյի և մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մասնակցելու է 1944 թվականի հունիսի 6-ին մեկնարկած Ֆրանսիա դեսանտ ուղարկելու 75-ամյակի արարողություններին։ Դոնալդ Թրամփի Լոնդոնյան այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առաջին արտասահմանյան այցն է կատարում։ Նա մեկնում է Բրյուսել, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի այլ ղեկավարների հետ։ Վաղը Զելենսկին հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան Կլոդ Յունկերի և Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերստին հայտարարել է, որ Անկարան չի հրաժարվի S-400 տեսակի ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու գործարքից։ «Մենք պայմանագիր ենք կնքել Ռուսաստանի հետ, մենք վճռակամ ենք և չենք վերանայի մեր նպատակը»։ Այսօր Ստամբուլում հայտարարել է Էրդողանը մսկիթում առավոտյան աղոթքից հետո։ Չինաստանի իշխանությունները մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմենի հրապարակում արյունալի բախումների 30-ամյակի կապակցությամբ անվտանգության արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում։ Ենթադրվում է, որ 1989 թվականի հունիսի 4-ին բողոքի ակցիաների մասնակիցների և բանակի բախումների ընթացքում սպանվել են հարյուրավոր, իսկ որոշ չհաստատված տվյալներով հազարավոր ցուցարարներ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ լսումներ կանցկացնի ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունների շուկայում ստեղծած հնարավոր մենաշնորի վերաբերյալ։ Փորձագետները ենթադրում են, որ այս քննությունը կվերաբերի այնպիսի ընկերություններին, ինչպիսիք են Amazon-ը, Apple-ը, Facebook-ը և Google-ը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Հյուսիսային Մակեդոնիա երկօրյա այցի ընթացքում հայտարարել է, որ դաշինքը պատրաստ է իր կազմն ընդունել այդ բալկանյան երկիրը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը անվտանգություն և բարգավաճում կբերի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ժողովրդին, ասել է Ստոլտենբերգը Սկոպիայում վարչապետ Զորան Զաևի հետ հանդիպումից հետո։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին չի տեղեկացրել այն մասին, թե իբր զինվորական խումբը դուրս է հանում Վենեսուելայից։ Նախորդին ժամանելով Լոնդոն, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե ռուսները զինվորականների մեծ մասը դուրս են բերում այդ երկրից։ Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է համագործակցել սոցիալիստ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարության հետ։ Պեսկովը հավելել է, որ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների հետ ընդհանրապես չի քննարկել այդ հարցը և ենթադրություն է հնչեցրել այն մասին, որ ԱՄՆ նախագահը ռուսներին վերաբերող այդ լուրը հավանաբար մամուլից է վերցրել։ Ռուսաստանը մոտ 100 զինվորական մասնագետներ է ուղարկել Վենեսուելա։ Չեխ ակտիվիստները պահանջում են վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հրաժարականը։ Ենթադրվում է, որ առաջիկայում մայրաքաղաք Պրահայում նորից տեղի կունենան բողոքի ցույցեր տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։ Մայիսի 31-ին Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Չեխիայում փոքր և միջին բիզնեսին օգնելու համար Եվրոպական ֆոնդից փոխանցված գումարի մի մասը հայտնվել է վարչապետ և մեծահարուստ գործարար Բաբիշին պատկանող Ագրոֆերտ կոնսորցիումի ընկերություններից մեկի հաշվեհամարին։
Շնորհակալություն, Նարման, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանում այսօրվանից աշխատանքները սկսեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, որն ըստ պաշտոնյաների պետք է պատասխան տա արյունալի բախումներից հետոյի հայտ եկած մի շարք հարցերի. Ինչու էր բանակը կռվում 80-ականների զենքերով, ինչպես նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ասել, ինչու են զինվորները բողոքում բամբուշների ու վառելիքի պակասից և ինչպես ստացվեց, որ 25 տարվա մեջ առաջին անգամ հայկական կողմը տարածքներ զիջեց։ Այս հարցերը օդում կախված էին քարյուրյա պատերազմից անմիջապես հետո, երբ առաջնագծից Երևան եկած զինվորները պատմեցին, թե որոշ դեպքերում ստիպված են եղել անգամ բահերով դիմադրել հակառակորդին։ Չնայած այդ հաղորդումներին ու զգալի կորուստներին, այդպես էլ հայտնի չդարձավ որևէ զինվորական կամ որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության ենթարկվեց բացթողումների համար, թե ոչ։ Ինչ սպասել նորաստեղ հանձնաժողովից, խորհրդանից, Աստիկ Բեդևյանը կպատմի։
Աշխատել այնպես, որ փարատվեն հասարակության կասկածները 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի առաջին հանդիպումից հետո, խոստացավ իմ քայլից Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հենց նա մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամն էլ ղեկավարելու է 11 անդամ ունեցող այս հանձնաժողովը։ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած քարոլյա պատերազմում հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ ու տարածքային կորուստ ունեցավ, ինչից հետո չմարեցին խոսակցությունները զինվորները չեն ունեցել փամփուշտներ, տանկերը դիզվառելիք, առաջնագիծը ոչ պատշաճ է կահավորված եղել, հրամ կազմն օպերատիվ չի արձագանքել հակառակորդի հարձակման մասին լուրերին։
Թող ոչ մեկը չկասկածի, անկախ իր նախկին պաշտոն զբաղեցրած լինելուց, տվյալ հանձնաժողովը լուծելու է խնդիր։ Տար աստված, որ այսօր հանձնաժողովի աշխատանքը արդեն ի սկզբանե կասկածի տակնողները, այ երբ որ պաշտոն ունեին, այն ժամանակ իրենց վրա դրված խնդիրները լիարժեք լուծեին, հաստատ էսպի հանձնաժողովի կարիք չէր լինի։ Բայց իրենք քանի որ զբաղված էին այլ բանով, հարստանում էին, տներ էին սարքում, ամեն մի քարի մեջ միած զինվորի ճակատագիր կա դրված։ Այդ դրա մասին պետք է մտածեմ, որտեղ էս հանձնաժողովը կարող է նաև այդպիսի բացահայտումներ էլ ասնի։
Հանձնաժողովի օրակարգը հրապարակված է։ Ինչքանով են համարժեք ու օպերատիվ եղել հակառակորդի գործողությունների կանխմանը նաև խափանմանն ուղված հրամանատարների որոշումները։ Օրակարգային է նաև այս հարցը, անդրադարձ է կատարվելու այդ ժամանակվա հետախուզական գործունեության վիճակին, թիկունքային սպառազինությանը, մարտական պատրաստությանն ու էլի մի շարք հարցերի։ Հանձնաժողովն ի դեպ իրավունք ունի նիստերին հրավիրել պաշտոնատար անձանց ընդհուպ բարձրագույն սպայական կազմից, ինչպես նաև պահանջելու ստանալ պաշտպանության ոլորտին առնչվող փաստաթղթեր, այդ թվում գաղտնի, հրամաններ, հրահանգներ, ծառայողական քննության նյութեր։ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով, թե գործող, թե նախկին պաշտոնյաները կհրավիրեն հանձնաժողով։ Իշխանական պատգամավորը չբացառեց, նրանց թվում կարող են լինել Հայաստանի նախկին գերագույն գլխավոր հրամանատար նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հաստատ է կհրավիրեն նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, հենց նա էր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել. Եղել են դեպքեր, երբ անորակ դիզվառելիքի պատճառով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել։ Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, հարցեր կառաջանա, եթե նախկին պաշտոնյաները մերժեն հանձնաժողով գալու հրավերը։
Այսինքն իրենք չեն ուզում, որպեսզի մենք մոտենանք ինչ-որ բացահայտումներ, եթե դրանք կան, թե ի սկզբանե մերժում են, որ ինչ-որ բան այն չի։ Եթե ինչ-որ բան այն չի, դեպքում ուզում եմ հասկանամ, 100-ից ավել մենք զոհ ենք ունեցել։ Այդտեղ մեղավորներ չկան ոնց որ թե։
Քննիչ հանձնաժողովը նաև Արցախի գործընկերներին կդիմի, թե պաշտոնյաներին հրավիրելով, թե փաստաթղթեր պահանջելով։ Քոչարյանն ասում էր, կհանդիպեն նաև զոհերի հարազատներին, նրանց ծառայակիցներին, չեն շրջանցի 800 հեկտար տարածքային կորստի հարցը։
Օրակարգային հարցերի մեջ ոչ միայն կորուստներն են, կորուստները ոչ միայն մարդկային են, նաև տարածքային են։ Չկասկածեք, որ մենք ուսումնասիրելու ենք նաև տարածքային կորուստների պատճառները։
Դերս 2017 թվականին Նիկոլ Պաշինյանը ասել է, որ ապրիլյան գործողությունների ստանդարտացում ապրիլյան գործից նաև տեղի ունեցել հապ և ետեմ անդամ ռազմական դաշնակիցների իմացությամբ։ Հիմա դուք այդ շերտները պատրաստում ուսումնասիրել, ինչ որ եզրակացություններ ներկայացնել ավարտակին։
Որ մենք կհասնենք այնտեղ, ինչքան կարող ենք հասնել։ Իհարկե, մենք կաշկանդված ենք որևէ բանով, բայց մենք կստեղծենք նաև այն հիմքը, եթե մենք մեզ չհաջողվի շատ հեռուն գնալ, որ հաջորդ էկողները կարող են վերցնել մեր եզրակացությունները և գնան առաջ։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ լիսքը ունենք կոնսորտը եւ կփորձենք հաջորդների վրա քիչ բան թողենք կամ չթողենք։
Այս հանձնաժողովի անհրաժեշտության մասին հիշեցնեմ, առաջինը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև տարաձայնություններ հրահրող, մեջբերում եմ նախկին կոռուպցիոն համակարգի որոշ ուժերից։ Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի օրը դեռ չի հայտարարվում, բայց հավաստիացնում են այն չի ուշանա, թե ընդդիմադիր թե իշխանական պատգամավորներից կազմված քննիչ հանձնաժողովը 6 ամիս դռնփակ կաշխատի։
Նույնիսկ բացասական, եթե բացասական, ամենք բացական եզրանգում են գալու։ Դա կլինեն զեկույցներ։ Զեկույցները ինչ հետո ընթաց կունենան, գուցե քրեական հետապնդման իրենք առիթ հանդիսանան։ Բայց դա արդեն մեր որոշելիքը չի։ Տվյալ հանձնաժողովը քննում է կոնկրետ դեպքը, կոնկրետ խոլությամբ եւ իր հնարավորությունների շրջանակում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնաբացարկը ինքնաբացարկի ետևից երեք եւս մեկ դատավոր ետ կանգնեց սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի ու բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործով քննությունից։ Այս անգամ ինքնաբացարկ հայտնեց վերաքննիչ դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին, պատճառաբանելով, թե մեղադրող կողմն իրեն չի վստահում։ Ավելի վաղ այլ փաստարկներով քննությունից հրաժարվել էին առաջին ատյանի երեք դատավորներ, ինչից հետո տուժող կողմը բարձրաձայնել էր համակարգի հանդեպ հնարավոր շումների եւ գործը փակուղի տանելու փորձերի մասին։ Վերջին զարգացումները Նեհրան Ալբանդյանի նյութում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննության անհնարինություն է ստեղծվում ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց 2008 թվականի մարտի 1-ի տուժածների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, անդրադառնալով երեք վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Վազգեն Ռշտունու ինքնաբացարկին եւ դրա հիմքերին։
Առնվազն այդ դատավորներից 7-8-ը առնչվել են մարտի 1-ի գործերի լսումների հետ։ Այդ նշանակում է, որ այո, վերաքննիչ դատարանում ստեղծվել այս գործը լսելու անմանություն։ Սա էլ իհարկե նոր ձև է գործերը ձախողելու, եւ գիտեք սարսափելին որն է, որ ինչ էլ անեն Քոչարյանի ձեռնտու է, այսինքն ամբողջ նպատակը իմ կարծիքով այս գործը քննացնել, ձգձգել, քաշքշուկ սարքել, չթողել, որ պրոցես սկսվի, որտեղ այն պրոցեսը, որը պիտի սկսվի, այնտեղ դիմանալու խնդիր ունեն բոլորով։
Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող գործերի քննության ընթացքում վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունու ինքնաբացարկը ըստեյության 4-րդն էր։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ինքնաբացարկի որոշման տեքստը դեռ չեն ստացել, բայց ընդհանուր առմամբ ունեն ընկալում, որ դատավորները խուսափում են այս գործի քննությունից։
Ինչ հետևյալն է, կա չփարատված մտահոգություններ դատավարական գործընթացների մասին ընդհանուր առմամբ, սկսած ձայնագրություններից, ավարտած մնացած, ասենք, ակցիաներով կառավարության կողմից, որը մեզ անհանգստացնում է ընդհանուր առմամբ, հիմա անկախ առանձին մի որոշման մեզ համար դրական կամ բացասական լինելու հանգամանքից։ Մենք տեսնում ենք ընդհանուր դատարանների մոտ խուսափողականության element, այսինքն երբ որ իրար վրա դատավորները ինքնաբացարկ են հայտնում, դա չի վերաբերվում ամեն մի կոնկրետ ու առանձին դատավորին։ Դա ուզում եմ ասել, շատ կարևոր է։ Մենք որպեսի առանձին դատավորի մոտ խուսափողականություն գնահատենք, պետք է որոշում գնահատենք ու տեսնենք, ինչ երկան թե չկա։ Բայց մենք տեսնում ենք ընդհանուր առմամբ այն ինքնաբացարկների քանակը, որը կա այս գործով, աննախադեպ է։ Ու դա խնդիր է, այսինքն եթե դատարանները ինչ-ինչ պատճառներով պարբերաբար հրաժարվում են օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, դա արդեն խնդիր է առաջացնում։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Հրաչ Մուշեղյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ անձեռմխելիության հիմքով քրեական հետապնդումը չդադարեցնելու վերաբերյալ փողոքի քննության ընթացքում դատավոր Ռշտունուն ինքնաբացարկի միջնորդություն էր ներկայացրել։ Քոչարյանի գործով նախկինում հայտնած դիրքորոշման եւ մարտի 1-ի գործին առնչվող մեկ այլ նախկինում այս գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար այժմ գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի կալանքի գործով ինքնաբացարկ հայտնելու պատճառով։ Չնայած որ կողմերից ոչ մեկը չբարձրաձայնեց հարցը, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն հենց վերաքննիչի երեք դատավորներ Վազգեն Ռշտունին, Մխիթար Պապոյանն ու Արշակ Վարդանյանը միասին են գրել առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու մասին որոշումը, դատավորը ինքը անդրադարձավ այդ հարցին, թե քննության ընթացքում, թե ինքնաբացարկի որոշման հրապարակման ժամանակ։ Դատավոր Վազգեն Ռշտունին այդ հրապարակման վերաբերյալ դատավոր Մխիթար Պապոյանի հանցագործության վերաբերյալ վերաբերյալ ներկայացրած հաղորդումը ևս ինքնաբացարք ներկայացնելու հիմք նշեց։ Գործով քննիչ Հրաչ Մուրադյան ազատության հարցին ի պատասխան կարծիք հայտնեց, որ մյուս երկու դատավորների կողմից Քոչարյանի գործի քննությունը ևս վիճելի կլինի։
Քննիչ դատարանի քրեական պալատի նախագահությամբ ազգային ռաշկունի որոշում կայացած, որտեղ հողում կատարեց նաև Մխիթար Պապյանի կողմից տրված հաղորդման հիման վրա հետագայում հարուցվելի կամ նյութերի ընթացքի մասին, որով պետք է հիմնավորվի կամ հերքվի իրենց առնչությունը։ Այդ ընթացքում իմ կարծիքով արդեն դատավորը պատասխանել այդ հարցին ազգային ռաշկունին, թե լինի Մխիթար Պապյանը, թե արդեն սպասա, թե ինչ պետք է լինի։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում ինքնաբացարքից հետո գործը պետք է մակագրվի մեկ այլ դատավորի, ում անունը դեռ հայտնի չէ։ Նարան Աբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տասը զոհերից բացի 2008-ի մարտի 1-ին նաև հարյուրավոր մարդիկ էին վիրավորվել, նրանցից շատերն էին ազատության հետ զրույցում պատմել ծեծի, դաժան վերաբերմունքի, կորցրած տեսողության ու այլ առողջական խնդիրների մասին։ Նախորդ կառավարությունների օրոք, սակայն, երբևէ նրանց փոխհատուցում տրամադրելու հարցը աջակցություն չէր ստացել իշխանության կողմից։ Այսօր, 11 տարի անց, ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց միջին և ծանր աստիճանի մարմնական վնասվածք ստացած ցուցարարներին և ոստիկաններին փոխհատուցում տրամադրելու օրինագիծը։ Աջակցության չափն ու կարգը դեռևս հայտնի չի այն կսահմանի կառավարությունը։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ միաձայն ընդունեց իշխանական Իմ Քայլից Ալեն Սիմոնյանի և Լենա Նազարյանի հեղինակած 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին օրինագիծը։ Աջակցություն կստանան զոհերի հարազատները, իսկ այդ օրերի միջին և ծանր մարմնական վնասված ստացած քաղաքացիները աջակցության համար պետք է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացություն ներկայացնեն։ Աջակցության չափն ու տրամադրման կարգը դեռևս անհայտ է, դրանք առանձին որոշմամբ սահմանելու է կառավարությունը։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատության հետ զրույցում օրինագծի ընդունումը դրական է համարում, ասում է, շատ ծնողներ աջակցության կարիք ունեն։
Կան մարդիկ, որ գերեզմանները պատրաստ չեն, կան մարդիկ, հիվանդություն ունեն, վիրատության կարիք ունեն եւ այլ եւ այլ։ Դա շատ լավ է, բայց ամենալավը այն է, որ մեր հավատում ենք, որ սպանությունները կբացահայտվի։
Այրունալի իրադարձության 10 զոհերից մյուսի Արմեն Ֆարմանյանի հայրը նույնպես գոհ է օրինագծի ընդունումից։ Օրինագծով առաջարկվում էր աջակցություն տրամադրել նաև տուժած ոստիկաններին, ազգային ժողովում քննարկումների, զոհվածների հարազատների բողոքների արդյունքում այդ չափանիշները հստակեցվել են։ Այն ոստիկանները, որոնք տուժել են, սակայն քրեական հետապնդման են ենթարկվել, աջակցություն չեն ստանա։ Աջակցություն չի տրամադրվի նաև այն ոստիկաններին, որոնց քրեական գործերը դեռևս ընթացքի մեջ են։ Սարգիս Քլոյանի խոսքով իրենք դեմ են, որ ոստիկանները աջակցություն ստանան։
Ներին ոչ ոք մատով չի դիպչել։ Իրանք զենքի ոչ ճիշտ օգտագործման հետևանքով բոլորը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։
Վաճագան Ֆարմանյանն ասում է, նյութական աջակցությունը որոշ խնդիրներ կլուծի, բայց ինքն առավել կարևորում է 2008-ի 10 զոհերի սպանությունների բացահայտումը։
Մենք բոլորս ցանկություն ունենք, որ օրինական ձևով պատժվեն, վերջապես Հայաստանում իրագործվի արդարությունը, դատավարությունը և ամեն ինչ իր տեղը տեղին իր հոնով գնա։
Ընդունված օրենքի համաձայն կառավարությունը աջակցության չափն ու տրամադրման կարգը, ինչպես նաև աջակցության տրամադրման համար դիմումի ձևը պետք է որոշի եռամսյա ժամկետում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթով հետաձգվել է Երկրապահպանական միության նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի դատաքննությունը վերջինիս վատ առողջության պատճառով։ 62-ամյա գեներալը, որ մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, բանակի համար նախատեսված սնունդն ու գույքը յուրացնելու, պետությանը միլիարդավոր դրամների վնաս հասցնելու մեջ հրաժարվում է բուժվել դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Հանրապետական նախկին պատգամավորը պահանջում է իրեն քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխել։ Իրավապահները մինչդեռ պնդում են, նույն բուժումը կարող են ապահովել նաև ճաղերի այն կողմում։ Բանավեճը շարունակվել է նաև այսօրվա դատական նիստի ընթացքում։ Մանրամասները տեղից Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց Գրիգորյանի դատարան չներկանալու պատճառով։ Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից գրություն էր ուղարկվել դատարան, համաձայն որի ելնելով Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակից նա տեղափոխման ենթակա չէ։ Գրիգորյանը նույնպես դիմել էր դատարանին, հայտնելով. «Մեջբերում եմ, գտնվում եմ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ Կում առողջական վիճակից ելնելով չեմ կարող ներկայանալ դատական նիստին»։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդեց, իր պաշտպանյալը չի ներկայացել դատարան քրեակատարողական հիմնարկի անօրինականությունների պատճառով։ Ասաց, երեկ Գրիգորյանի Նայիրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ Մանվել Գրիգորյանը չի ցանկանում բուժում ստանալ։ Հայտարարեց, Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։
«Ես այժմ ամենական դատական իշխանությունը իրենց այս դատարանը ինչու, որովհետև դիրույթը վարդ է դիտում է դատարանում և ծանկացած գործարում գտնում է նաև դատարանի դիրույթի դատարգել նախարարը, միտես ամբոպել եմ ծանկանում տեղեկացնել եք իրար, այստը մենք թողել ենք իրավաբանությունը, ես վաղում եմ անձի կյանքի վտանգ սպառնացող երևույթները կանխելու ուղղությամբ»։
Փաստաբանը նշեց, քրեակատարողական հիմնարկից համապատասխան գրություն է ուղարկվել Նայիրի բժշկական կենտրոն, որ այնտեղ ևս Գրիգորյանը կստանա բուժում։
Նայիրի բժշկական կենտրոնում պարտադիր պայմանագրով ստացիոնար բուժումը նշանակել են բուժման ցանկը, բայց նույն դատապարտյալների հիվանդանոց եւ այդ պետական լիազորմարմին ամիսներ առաջ ևս առաջարկել են, որ պարոն Գրիգորյանը հրաժարվել էր։ Դրանից հետո մենք դիմեցինք Պարտիրանքի Եվրոպական դատարան անապամիջոցներ կիրառելու, մասնավորապես տեղավորելու քաղաքացիական հիվանդանոց, որը պետությունը կամավոր կատարեց, այդ հիմքում մենք բողոքից հրաժարվեցինք եւ վերջնաշով անձի սահմանադրական իրավունքն է ինքը որոշելու բուժման հետ կապված ստանա բուժումը եւ ինչ միջոցներով, եւ ամենակարևորը, որ Գրիգորյանը գտնվելով Նարի բժշկական կենտրոնում պետության վրա բերչ չկար, իր հարազատների միջոցները հաշվում էր գտնվում։
Պաշտպանական կողմը դատարանին տեղեկացրեց, որ մինչև առավոտյան ժամը 4-ից 5-ը փաստաբաններին արգելել են տեսակցել իրենց պաշտպանյալին։ Այս առիթով ոստիկանություն հաղորդում են ներկայացրել։
Մենք առավոտյան ենք տեսակցել միայն առավոտյան ժամը 6-ին, որտեղ պարոն Գրիգորյանը ևս հայտարարեց, որ ինքը հրաժարվում է
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը հայտարարեց, ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու վայրի կարգ գոյություն ունի, և անձը ինքը չի որոշում, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվի։ Դրա համար համապատասխան մարմին կա ևս նրան նույն կանոնակարգի համաձայն տեսակցությունների համար համապատասխան ժամեր գոյություն ունեն։ Այս գործով հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունիսի 11-ին։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթ մամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ 62-ամյա Գրիգորյանը կալանքի տակ է հունվարից, մարտից գտնվում էր քաղաքացիական հիվանդանոցում, 52-ամյա Ամիրյանի խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ ավելի է սրվում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հերակա բանավեճը։ Կոռուպցիա դեմ պայքարով և փաստերի ստուգմամբ հայտնի կազմակերպությունը պնդում է, ազգային ժողովի փոխնախագահը կեղծ տվյալներ է ներկայացրել եկամուտների մասին հայտարարագրում, մասնավորապես գրել է, թե պաշտոնը ստանալիս արդեն ունեցել է թանկարժեք ավտոմեքենա, այն դեպքում, երբ իր Ռենջ Ռովերը գնել է խորհրդարան գալուց ամիսներ անց միայն։ Սիմոնյանը կտրականապես հերքում է մեղադրել իրավունքները կողմերը չեն բացառում, որ կարող են մեկը մյուսի դեմ հայց ներկայացնել դատարան։ Վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանի նյութում։
Հետաքննությունը իրականացվել է ամբողջությամբ հիմնավորված փաստաթղթերով։
Փաստերի ստուգման հարթակում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի ունեցվածքի հայտարարգի վերաբերյալ օրերս հրապարակված հետաքննությունը շարունակում է թեժ քննարկումների առանցքում մնալ։ Հետաքննության հեղինակ Հարություն Ծատրյանը պնդում է, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի ներկայացրած հայտարարգի տվյալները կեղծ են։
Հետաքննության ընթացքում հետաքրքիր բացահայտում եղավ, որ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարգված գումարները և իր ձեռքբերած գույքը որոշակիորեն չեն համապատասխանում։
Մասնավորապես հետաքննության մեջ ասվում է, Ալեն Սիմոնյանը ԱԺ պատգամավորի պաշտոն ստանձնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի հայտարարում ներկայացրել նախքան պաշտոնը ստանձնելը ձեռքբերված 2012 թվականի արտադրության Range Rover Magnish-ի մարդատար ավտոմեքենա, սակայն ճանապարհային ոստիկանությունից ստացված գրության համաձայն այդ մեքենան Սիմոնյանը ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
Կարող ենք միտում տեսնել, որ ավելի մեծ գույքը ինքը ներկայացնում է, ինչպես նախկինում սովոր էինք տեսնել, հայտարարում ներկայացնում են, որպեսզի հետագայում խուսափեն պատասխանատվությունից, ասեն, տեսեք, այդ ժամանակ պաշտոնը ստանձնելիս ունեցել եմ, բայց փաստացի պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ պարոն Սիմոնյանի մեքենան կրկնակի էժան էր, հա, ներկայում $25,000 է, նախկինում եղել է $11,500, ինչպես ինքը ասում է վաճառել։
Ալեն Սիմոնյանը FIP.am-ի հետաքննությանն անդրադարձել է Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ այն անվանելով Վանհիմն։ Իդեպ Սիմոնյանը նշել է, թե ինչու է հայտարարում ներկայացրել Range Rover Magnish-ի մեքենան այն դեպքում, երբ մեքենայի սեփականատերը դարձել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ոչ թե առաջ։
Կազմիվ եմ գտնվել եւ գրանցել եմ այն մեքենան, որը փաստացի ինձ մոտ է եղել եւ որի բեհը ես վճարած եմ եղել, որի տվյալները ես իմացել եմ, որպեսզի մեկ ամբողջական տարի չպտտվեմ մի մեքենայով, որի մասին իմ հայտարարում որևիցե բան չկա։
Իդեպ Սիմոնյանը նաեւ հերքում է այն տեղեկությունը, թե մեքենան նվեր է ստացել Սիմոնյանի ներկայացմամբ, մեքենան վարկով է գնել։
Եվ իմ նախորդ մեքենայի ձևավորված գումարով։ Ընդհանրապես պետք էր ինձ զանգահարել և հարցնել, արդյոք կարող եմ ես ինչ-որ ձևով դա բացատրել, ես շատ հանգիստ սա կբացատրեի և կցուցադրեի։ Եվ դուք չէիք հայտնվի ծիծաղելի իրավիճակում։
Պաշտոնը ստանձնելու դրությամբ ինքը ունեցել է $16,200, պատկերացնենք նա շփոթվել է անգամ և այդ գումարը հայտարարելու օրով է, այլ ոչ թե պաշտոնը ստանձնելու օրով, ինչը իհարկե վարչական վարույթ պետք է իրականացվի, այսինքն սխալ է, էլի տվյալը սխալ է, գուցե դիտմամբ չի արել, բայց ինքը այդ գումարը ունի, հետևաբար այդ գումարը ունենալով վարկային միջոց ներգրավել եւ ասել ես չեմ ունեցել այդ միջոցը, նոր կասկածի տեղիք է տալիս։
Հենց այդ հանգամանքն էր հետաքնող լրագրողին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Սիմոնյանը հայտարարում կեղծ տվյալներ է ներկայացրել իր ունեցած վարկի մասին, կամ էլ Range Rover-ը հարստացմամբ է գնել։ Ըստ հետաքնության Սիմոնյանի դեպքում, եթե առկա է ապօրինի հարստացում, ինքը Ալեն Սիմոնյանը հերքում է պահանջում փաստերի ստուգման հարթակից, ԱԺ փոխնախագահը հիմա մտածում է դատարան դիմելու մասին։
Անկերտացած մտածում եմ այդ ուղությամբ, բայց ես երևի թե կսպասեմ բոլոր այն մարմինների, որոնք իրանք կդիմեն և կստանան պատասխանները, հավաքվեն և այդ պարագայում որոշում կկայացնեմ, որովհետև նախ ժամանակի սղությունն եմ, շատ ավելի կարևոր գործեր ունեմ, քան այս մանկապարտեզը, որ իրենք կազմակերպել են։
Փաստերի ստուգման հարթակում այս պահին մտադիր չեն դիմել իրավապահներին, սակայն ասում են, իրենց հետաքնությունը իրավապահ մարմինները կարող են ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Տաթև Լազարյանն է առանձնացրել։
Առավոտ օրա թերթը գրում է. Լճացումից և ստագնացիայից հետո երկիրը կարող է բարեփոխվել երկու ճանապարով՝ բռնապետական ռեժիմ հաստատելով կամ սահմանադրական ճիշտ նորմեր մշակելով և դրանք խստորեն պահպանելով։ Առաջին ճանապարհը Հայաստանի համար բացառված է և բարեբախտաբար իշխանությունները չեն էլ պատրաստվում դրանով գնալ։ Մնում է երկրորդը, հակառակ դեպքում մենք ամեն քայլափոխին կանգնելու ենք խնդիրների առաջ և ի վերջո կհայտնվենք նույն ճահճում, որում գտնվում էինք մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությունն ազգային ժողովի կողմից նմանատիպ դեպքերից մեկն է, այն որ քաղաքական մեծամասնությունը համառորեն մերժում էր նախագահի առաջադրած ապակաղաքական մասնագետներին եւ ի վերջո երեսի զորով անցկացնելու է իր քաղաքական համախոհին, դրանում մեղավոր չեն ոչ քաղաքական մեծամասնությունը, ոչ նախագահը, ոչ էլ բնականաբար մեծամասնության թեկնածուն, խնդիրը սահմանադրության մեջ է, որն ըստ էության հնարավորություն է տալիս իշխող քաղաքական ուժին ունենալու իրեն ենթարկվող սահմանադրական դատարան։ Իդեպ զարմանում եմ, որ այդ սահմանադրության հեղինակները եւ քարոզիչները հիմա դժգոհում են, թե այս ինչ է կատարվում, ինչպես կարելի է սահմանադրական դատարան գործուղել սեփական քաղաքական թիմի ներկայացուցչին։ Ստացվում է, որ նրանց կարելի էր, իսկ ուրիշներին չի կարելի։ Դիմադրում է վերնագրի ներքո ժողովուրդը անդրադառնում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի թերթեմին տված հարցազրույցին գրելով. Հրայր Թովմասյանը վարչապետի հայտնի հայտարարությունից 3 օր անց գերադասեց մեկնել Արցախ, մի հանգամանք, որը լուրջ կասկածների տեղիք տվեց տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ հանդիսացավ, հաշվի առնելով մարտի 1-ի գործի շուրջ դատական համակարգում իրար հաջորդած իրադարձությունները, երբ ոչ միայն ազատ արձակվեց այս գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի ներկա ու նախկին նախագահների միջ նորդության հիման վրա, այլև հանկարծ պարտ դարձավ, որ դատավորը գործը ծածուկ ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Հիմա երեկվա հարցազրույցով Թովմասյանը փորձել է հասկացնել, որ ինքը մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնելու։ Ճիշտ է, այս մասին նա ուղիղ տեքստով չի հայտնել, սակայն թափանցիկ ակնարկներ է հնչեցրել, միաժամանակ քննադատելով դատական համակարգի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Գրում է ժողովուրդը եւ շարունակում, այլ կերպ ասած, նա բացահայտ դիմադրում է։ Միայն թե հետաքրքիր է, որքան կտևի այդ դիմադրությունը։ Հայկական ժամանակը նախկինների հույսը ժողովրդի կարճ հիշողությունն է վերնագրված խմբագրականում գրում է։ Նախկին իշխանություններն ու նրանց վճարովի եւ ճակերտավոր գաղափարական աջակիցներն ակնհայտորեն ոգևորվել են հեղափոխության թավշյա մեթոդներից եւ նրանց թվացել է, թե կարող են ագրեսիվ քարոշչությամբ ջնջել մարդկանց հիշողությունը եւ նույնիսկ հակահարցակման անցնել։ Սրանց թվում է, թե ապրիլյան հեղափոխությունից ժողովրդի հիշողության մեջ միայն փողոցներ փակելն ու մի քանի 100,000-անոց հանրահավաքներն են մնացել, թե ինչն էր այդ 100,000-ավոր մարդկան ստիպել դուրս գալ փողոց, արդեն իրենք են մոռացել։ Իրականում իհարկե չեն մոռացել, պարզապես այսօրվա իշխանություններն ավելի կարևոր գործերով են զբաղված եւ չեն հիշեցնում, նախկիններն էլ օգտվում են առիթից, բայց երևի ժամանակ առ ժամանակ արժե հիշեցնել։ Ժամանակ պարբերականի տեղեկություններով օրերս հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի քրական գործի շրջանակներում հարցակումվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Տեղեկությունը ժամանակի հետ զրույցում ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը չի մեկնաբանել, նշելով, որ մարտի 1-ի քրական գործի շրջանակներում հարցակումված անձանց վերաբերյալ տեղեկություն չեն դրամադրում։ Ժամանակի աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, հարցակնությունը մի քանի ժամ է տևել, տրվող հիմնական հարցերն էլ վերաբերել են Ծառուկյանի Թիկնազորի ներգրավվածությանը մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ եւ Ծառուկյանի կողմից մարտի 1-ի ժամանակ ծախսված որոշակի գումարներին։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով Ռուսաստանի Դաշնությունը մի քանի ամսով ժամանակավոր կացության իրավունք է տվել ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանին։ Թերթը նշում է, որ ժամանակավոր կացության իրավունքը հետագայում կարող է երկարացվել ընդհուպ մի քանի անգամ, քանի դեռ որոշում չի կայացվել նրան քաղաքական ապաստան տալ չտալու վերաբերյալ։ Սա մոտավորապես նույն իրավիճակն է, որ եղավ Էդվարդ Սնոուդենի դեպքում։
Մամուլի տեսությունը Տաթև Լազարյանն էր պատրաստել։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ նկատվող լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը այցելել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարա, թեև Եվրոպական ընտանիքի հակամարտության կառավարմանը անմիջականորեն չի մասնակցում, սակայն այս հարցը շարունակ քննարկվում է երկկողմ հարաբերություններում։ Որոշվել լուծաբաներ պնդում են, թե նաև Ղարաբաղի հարցով վիճահարույց ձևակերպումներն են պատճառը, որ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև տարիներ քննարկվող համաձայնագրի ստորագրումը անընդհատ հետաձգվում է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը այցելել է Ադրբեջան, հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Թուրանի հարցազրույցում նա ասել է, թե այցելության հիմնական նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս իրավիճակին, այդ հարցում իշխանության եւ քաղաքացիական հասարակության տեսակետներին ծանոթանալն է։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը բանակցությունների մասնակից չէ, բայց աջակցում է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբ խմբի ջանքերին։ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ կայացած հանդիպան մասին նա ասել է, թե նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղեկացրել է, թե նա ինչպես է գնահատում ներկայիս իրավիճակը, ինչպիսի մարտահրավերներ, ինչպիսի հնարավորություններ կան։ Պլանավորում եմ այս ամսվա վերջին այցելել Երևան և շարունակել քննարկումները Հայաստանի ղեկավարության հետ, ասել է նա։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք Ալիևի հետ քննարկվել է հումանիտար քայլերի իրականացումը, որի մասին կողմերը ավելի վաղ հայտարարել էին, Եվրամիության ներկայացուցիչն ասել է, թե այդ թեման շոշափվել է։ «Մենք քննարկել ենք վստահության և փոխխմբրդման հաստատման միջոցները, հուսով են Բաքվում և Երևանում գիտակցում են այդ գործընթացի կարևորությունը։ Բոլորը հասկանում են, որ խաղաղ կարգավորումը անհնարին է առանց շփումների և փոխխմբրդման, ահա թե ինչու առաջնորդները պետք է հասկանան, որքան է դա կարևոր»։ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ այսօրվա հանդիպումից հետո ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ այդպիսի ըմբռնում կա», ասել է նա։ Թուրանի հարցին, թե Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից հետո արդյոք բարձրացել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման շանսերը, Եվրամիության ներկայացուցիչը պատասխանել է. «Հայաստանի նոր իշխանությունը որոշակյորեն հանձնարու է խաղաղ կարգավորմանն ու կառուցողական երկխոսությանը. Այդպիսին է մեր տպավորությունը Հայաստանի արտգործնախարարի և մյուս առաջնորդների հետ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հանդիպումների արդյունքում»։ Եթե բոլորը կառուցողական են տրամադրված, ապա ինչու 30 տարի կարգավորման առաջընթաց չկա, ինչ է անհրաժեշտ ճեղքման համար։ Պատասխանելով այս հարցին, Տոյվո Կլարը ասել է, որ ցանկացած հակամարտության լուծում հնարավոր է գտնել, որպեսզի ճեղքում տեղի ունենա, կողմերը պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն, դա մի բան է, որը նրանց հնարավոր չէ կողքից տալ, ասել է նա։ Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ այսօր կայացած հանդիպումներում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմայից բացի անդրադարձ է կատարվել նաև Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերություններին։ Տոյվո Կլարը ասել է, թե Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև ապագա համաձայնագիրը քաղաքական զգալի մաս է պարունակում, իսկ պնդումները, թե Բաքուն պահանջում է սահմանափակել պայմանագրի տնտեսական մասը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Նա ասել է, թե կողմերը շատ մոտ են պայմանագրի ստորագրմանը, մի շարք չհամաձայնեցված հարցեր են մնացել, որոնց մանրամասները նա չի բացել։ Եվրամիություն-Ադրբեջան պայմանագիրը ենթադրաբար կարող է անուղակի առնչություն ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի հետ։ Եվրամիության ներկայացուցիչը խուսափել է պատասխանել Թուրանի հարցին, թե արդյոք Բաքուն պնդում է համաձայնագրում ներառել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցը։ «Քանի դեռ մենք քննարկում ենք համաձայնագրի տեքստը, ես չէի ցանկանա մեկնաբանել դրա մանրամասները», ասել է Եվրամիության ներկայացուցիչը, հավելելով, թե համաձայնագրում Ադրբեջանը բավականին հստակ ներկայացնում է իր առաջնահերթությունները։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Լոնդոնն է, ուր այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ցույց տրված ջերմ ընդունելության դեմ։ Սպիտակ տան ղեկավարը Մեծ Բրիտանիայի եկել այդ երկրի համար դժվարին մի փուլում, երբ Բրեքզիտի շուրջ բանակցությունները մտել են փակուղի, վարչապետ Թերեզա Մեյն էլ պատրաստվում է մի քանի օրից հեռանալ պաշտոնից։ Եվ պատահական չէր, որ վերջինիս հետ ասուլիսի հենց սկզբում Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրեց. Բրեքզիտի դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել դաշնակցին կտրուկ մեծացնել Լոնդոնի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Այսի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Երբ Մեծ Բրիտանիան լքի Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի Լոնդոնի հետ նոր առևտրային համաձայնագիր կնքել։ Մի քանի ժամ առաջ պետական այցի երկրորդ օրը Լոնդոնում Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը. «Ես կարծում եմ, մենք շատ լավ առևտրային համաձայնագիր կկնքենք. Չեմ բացառում անգամ, որ այդ համաձայնագրի շնորհիվ մենք կարողանանք կրկնապատկել կամ նույնիսկ հեռապատկել երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները», տարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Լոնդոն ժամանած ամերիկյան պատվիրակության անդամները համոզված են, որ Բրեքզիթը կյանքի կոչելու դեպքում Մեծ Բրիտանիան այլևս ստիպված չի լինի հետևել Եվրամիության կողմից սահմանված կանոններին ու սահմանափակումներին, ինչն իր հերթին լուրջ խթան կհանդիսանա այսօր էլ Մեծ Բրիտանիայի թիվ մեկ առևտրային գործընկերը համարվող Միացյալ Նահանգների հետ կապերի էլ ավելի սերտացման համար։ Բրիտանացի պահպանողականները համոզված են, որ Բրեքզիթի դեպքում Լոնդոնի և Վաշինգտոնի հարաբերություններն էլ ավելի են ամրապնդվելու։
It is
in the best interests of the UK to leave the European Union with a deal.
Brexit-ի իրագործմանը հասնելը մեզ համար կարևոր է։ Մենք տվել էինք այդ ընտրությունը Բրիտանացի ժողովրդին։ Ես վստահ եմ, որ Եվրամիության հետ համաձայնագրի հիման վրա իրականացված Brexit-ը բխում է Միացյալ Թագավորության շահերից, նշում էր վարչապետ Թերեզա Մեյը, որին ի դեպ ԱՄՆ նախագահը այցի ընթացքում շարունակում էր հորդորել դատի տալ Եվրամիությանը Լոնդոնի առջև ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատրվակով։ Մեյն այդ գաղափարն առանձնապես չէր ոգևորել։ Ես դատի կտայի, բայց եթե վարչապետ Մեյ չի դիմում այդ քայլին, ոչինչ, գուցե նա ավելի լավ բանակցող է, քան ես, նշում էր Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ասուլիսին զուգահեռ Լոնդոնի կենտրոնում բողոքի ակցիային անցկացնում Թրամփի այցի հակառակորդները։ Բողոքի ցույցին մասնակցում էր նաև լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը, որն ի դեպ երեք հրաժարվել էր մասնակցել Բուքինգհեմյան պալատում Թրամփի պատվին կազմակերպված պաշտոնական ճաշկերույթին։ Ես դիմում եմ այս շաբաթ մեզ այցելության եկածներին։ Մտածեք այն աշխարհի մասին, որի հիմքում խաղաղությունն ու ապառազմականացումն են, որի հիմքում բոլոր մարդկանց արժեքների ճանաչումն է։ Մտածեք այն աշխարհի մասին, որը հաղթահարում է այլատյացությունն ու կնատյացությունը, կրոնական ատելությունը, որ սնում է ծայրահեղաչերին Բրիտանիայում, Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում, հայտարարում էր Քորբինը։ Լոնդոնի կենտրոնում այսօր կազմակերպված ցույցը բավական հայտաբղետ էր։ Այստեղ էին վետերան լեյբորիստները և երիտասարդ ձախակողմյան ակտիվիստները, նաև Թրամփի նմանակները, նորածնի տեսքով և Թրամփի դեմքով ահռելի փուչիկը և Միացյալ Նահանգների նախագահին պատկերող իջեցրած տաբատով զուգարանակոնքին նստած ռոբոտը։ Բողոքի ավանդական և ոչ այնքան ավանդական այս ձևերով ցույցի մասնակիցներն իրենց դժգոհությունն էին հայտնում այն ջերմ ընդունելությունից, որին Լոնդոնում արժանանում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նման ջերմ ընդունելության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձավ Բուքինգհեմյան պալատում Էլիզաբեթ II թագուհու կողմից կազմակերպված ճաշկերույթը։ Այսօր երեկոյան մենք մեծարում ենք այն դաշինքը, որի գոյությունը թույլ տվեց մեր երկու ժողովուրդների անվտանգությունն ու բարերությունը ապահովել տասնամյակներ շարունակ։ Համոզված եմ, որ այդ ամենը դեռ երկար տարիներ շարունակվելու է, ճաշկերույթի ընթացքում հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի 93-ամյա թագուհին։ Այս ճաշկերույթի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը եւս բրիտանացի դաշնակիցների հասցեին բազմաթիվ ջերմ խոսքեր հնչեցրեց թագուհուն իր երախտագիտությունը հայտնելով ամեն ինչի համար ջերմ ընդունելությունից մինչև արևոտ եղանակ։
Thank you for your warm welcome, for this beautiful weather, your gracious hospitality.
Թուրքիայի նախագահն այսօր վերստին պնդել է Անկարան չի հրաժարվի ռուսների հետ համագործակցությունից, մասնավորապես S-400 հակաօդային պաշտպանության միջոցներից։ Ռեջեփ Էրդողանն ընդգծել է Անկարային, ոչինչ ետ չի կանգնեցնի այդ գործարքից, ոչ ՆԱՏՕ-ի վերջնագրերը, ոչ էլ Վաշինգտոնի հայտարարած հնարավոր պատժամիջոցները։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ Անկարան չի հրաժարվի ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր գնելու գործարքից, չնայած ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների ճնշումներին։ Մահմեդական Ռամադան տոնի արթիվ այսօր առավոտյան նամազից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ստորագրած համաձայնագիր ունի։ Մենք վճռական ենք, հետ քայլ կատարելու հարց չի կարող լինել, ընդգծել է նա։ Անդրադառնալով S-400-ի փոխարեն ամերիկյան Patriot հրթիռային համակարգեր գնելու Վաշինգտոնի առաջարկին, Էրդողանն ասել է, թե Ռուսաստանի առաջարկած գործարքը ավելի շահավետ է։
Դեպիս Ամերիկա sizde bize Patriot'lar verir. Ama şartları da en az Rusya kadar.
Միաժամանակ նա ասել է, թե կարող են քայլ կատարել նաև ամերիկյան Patriot-ներ ձեռք բերելու համար, եթե ամերիկյան կողմը շահավետ առաջարկներ անի, ինչպես ռուսական կողմեր արել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից ռուսական հրթիռային համակարգեր գնելը խորացնում է տարաձայնությունները Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Քեթրին Ուիլբարգերը օրերս ասել էր, թե S-400 համակարգը Ռուսաստանից գնելու գործարքը աղետալի ազդեցություն կունենա F-35 կործանիչների համատեղ արտադրության և Թուրքիայի ու ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրների հարաբերությունների վրա։ Վաշինգտոնում Ատլանտյան խորհրդի նիստում Ուիլ Բարգերն ասել էր. «Եկեք հստակ արձանագրենք, այս 400-ը ստեղծվել է F-35 տեսակի օթանավեր ոչնչացնելու համար. Պարզապես անհնարին է ենթադրել, որ ռուսները չեն փորձի օգուտ կորզել այդ ընձեռնված առիթից», ասել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռուսաստանից այս 400 հրթիռային համակարգեր գնելու բանակցությունները Թուրքիան սկսել էր 2017 թվականից։ Էրդողանը այսօր լրագրողների հարցերի պատասխաններում անդրադարձել է նաև Իրաքի հյուսիսում քուրդ զինյալների դեմ մայիսի վերջերից սկսված թուրքական բանակի հարվածներին։ Նա ասել է, թե այդ գործողությունները առանց շեղումների վճռականորեն շարունակվում են։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլիսի Ակարն ասել էր, թե մայիսի 27-ից սկսված այդ գործողությունների ընթացքում Թուրքիայի ներսում և Իրաքի հյուսիսում 64 քուրդ զինյալներ են չեզոքացվել։
Վերադառնանք Հայաստան, Վանաձորում բողոքին նոր ալիք է հասունանում նախկին քաղաքապետի հարազատ եղբորը պատկանող ընկերությունը հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայան է կառուցում բնակելի շենքերից մեկի հարևանությամբ, որն ըստ բնակիչների սպառնում է իրենց անվտանգությանը։ Շինարարության մի կողմում բնակելի շենքն է, մյուս կողմում նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ռեստորանային համալիրը։ Վանաձորցիները գումարում հանում ու չեն հասկանում, ինչպես են նախկին քաղաքապետի հարազատները նրա իշխանության 17 տարիների ընթացքում մեկը 10 նարել ու դարձել մի քանի խոշոր ընկերության սեփականատեր։ Տեղից մեր թղթակից Կարենե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետի եղբորը պատկանող ընկերության դեմ արդեն 1 տարի բողոք դիմումներ են ներկայացնում Տիգրան Մեծի 12 շենքի բնակիչները։ Կարծում են, շենքի դիմաց կառուցվող հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանը վտանգավոր է բնակիչների, հատկապես երեխաների համար։
Գազը, որը թորում են գետնի տակ կառուցել բնակելի շենքի կողքը, դա ախր լրիվ արհամարանք է։ Ուղակի արհամարանքա մարդկության հանդեպ։
Բաժակը выехать не может. На месте крутится всё. Քեսքամ չեն դստանեմ, ամբողջ հշաղը իրանցնա թող սարքեն ինչքան ուզում են։ Ինչ են ուզում մեզնիկ։ Էս մի հատ փոքր, էս մի թեքա տեղնա։ Հլա նայեք, մայթը չկա անցնելու։ Տեսել եք, մայթը չկա անցնելու։ Այդ մայթն էլ ա իրանը։
Նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի եղբոր ընտանիքին պատկանող Դարմրիմ ընկերությունը մարզային ու քաղաքային իշխանություններին, անգամ տարածքային կառավարման նախարարին ներկայացրել է 1 տարի առաջ ստացած թույլտվության բոլոր հիմքերը։ Նախագիծն անցել է բարդ փորձաքննություն բոլոր պատասխանատու կառույցների կողմից և 2018 թվականի ապրիլի 16-ին ստացել դրական եզրակացություն։ Մեկ ամիս անց տրամադրվել է նաև շինարարության թույլտվություն։ Հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանների բաշխիչ կետերից որությունը մինչև հասարակական վայրեր կամ բնակելի շենքեր պետք է լինի առնվազն 25 մետր։ Իրենց լիցքավորման կայանը շենքից 34 մետր հեռու է։ Նախարարությունից ուսումնասիրել ու այսպիսի պատասխան են ուղարկել բնակիչներին, բայց դա չի բավարարում նրանց։ Կասկածի տակ են առնում համապատասխան մարմինների մինչև հեղափոխություն տրված թույլտվության օրինականությունն ու շեշտում, լիցքավորման կայանի կողմից սպասարկվող մինչև 500 մեքենաներն իրենց բակով են ելում ու տանելու։ Սեփականատերն արդեն դեպի բակ տանող ճանապարհ է բացել։
Սեր Սարգսյանի նման ասեմ, էլի, փաստաթղթերով բոլորը նորմալ է, բայց գիտենք չէ, որ ինչա։
Այդ թվի նատրվե, են ժամանակ, երբ ամեն ինչ կարելի էր, ու ոչ մի նորմաներ չէր պահպանվում։
Օրը 500 մեքենա կարա ինքը սպասարկի, ու այդ 500 մեքենան դուք պատկերացնում եք, սենց ինչնի գնա, այն միշտ փողոցով դուրս գա, պատկերացնում եք, բայց երեքեք ինչ անեն, մեղ չէ։
Եթե նույն պաշտոնյան իր հայատուն կառուցեին նույնանման մի կառույց, ինքը թույլ կտար, որ իր երեքեքը իր թորները այդ տարածքով մանգան խաղան։
Կառուցապատվող տարածքի մի կողմում բողոքող բնակիչների շենքն է, մյուս կողմում նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ռեստորանային համալիրը։ Եթե բնակելի շենքից պահանջվող հեռավորությունն ըստ փաստաթղթերի պահպանված է, ապագա գազանացականը ռեստորանին գից կլինի պատի հակառակ կողմում։
Մեր կարկառուն դեմքերը եկան մեր ճարտարապետական բաժնից, այս հարցը տվեցի, ասեցի, ի՞նչն է պատճառը, որ չէ, որ եթե նույնիսկ մերից համավատասխանում ա նորմաններ, են մի ու շենքի չի համավատասխանում, ասեցին նրանք չեն բողոքում, ուրեմը նորմանները բողոքելու վրայա, թե չապելու վրայա։
Բողոքի առարկա դարձած տարածքում այժմ շինարարություն է ընթանում, շինարարներից մեկը մեզ դուրս հրավիրեց, նշելով, թե սեփական տարածք մտնելու իրավունք չունենք։
Ձեզ ավ ատուլտով եմ մտնեք սպի, դուս եկեք, խնդրում եմ դուս եկեք։
Առաջարկեց չափել իրենց կառույցի և բնակելի շենքի հեռավորությունը, ըստ նրա 35 մետր էր, բայց 16 քայլից տեղ հասավ։
16 քայլը քանի մետր է։
16 քայլը 16 մետր։
Ժողովուրդ ջան, դուք փոխվեք, դուք ուրիշին մեկ փոխի, դուք փոխվեք։
Շնորհակալություն ձեզանից, խնդրում եմ, տաս եւ չմտնեք։
Բայց ձեր անազգանուն էլ որ ասեք,
ի՞նչ ասեմ։ Սովետի մարդ, ազգանունս է կապիտալիստ, ով էլ չի հավանեմ, ես նրա
Բնակիչները մինչդեռ մտադիր չեն լսել շինարարի հորդորները, ասում են կպայքարեն մինչև շինարարության կասեցում։
Ասել է հարևանների բոլորի բերանը փակել եմ, գումար եմ տվել։ Թող դրա պատասխանն էլ տա գումար տվել։ Բոլորի բարեկամներին ընդու միջև Վոլգոգրադ եղբորս դիմելա, որ մենք լռենք։
Լռենք, թող լռեն, թող ձեզ։
Որին ինչքան բարեկամ ունի, բոլորին քթելա, մեկին վախացնելով աշխատանքից կազատեն, մեկին բան, որ մենք լռենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մշակույթի մասին մի քանի ամիս է չի դադարում աղմուկը մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնի շուրջ են ձայս պոակն է գնահատում Կտավը Սարյանինն է, մինասինը թե անհայտ նկար չի վրցնի։ Մշակութային գնահատականների փոխարեն, սակայն ըստ փորձագետների, տարիներ շարունակ այստեղ բոլորովին այլ չափորոշիչներ են կիրառվել։ Իրավիճակը չի շտկվել նաև այսօր, Սուսան Բադալյանն է պատմում։ Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնում հեղափոխությունից հետո երկրորդ տնօրենն է նշանակվել, գրքերը չեն խաղաղվում։
Օրենքով պիտի պատժվի այն մարդը, ով չի հարգում ՀՀ օրենքը ու չի գիտակցում, որ պաշտոնը գործիք չի անձնական հարցեր լուծելու համար։
Տաթև Համբարձումյանն աշխատանքից մի քանի օր առաջ է ազատվել։ Ասում են նոր տնօրենը Էսթեր Աբրահամյանը պարբերաբար ստորացրել նվաստացրել է իրեն, որպեսզի ինքնակամ հեռանա։ Ի վերջո հեռացվել է մեկ օր բացակայելու համար։ Նախկին աշխատակիցը դիմել է բոլոր հնարավոր ատյաններին, վարչապետից մինչև պաշտպանի գրասենյակ։ Հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն, ասում է տնօրենը ներխուժել է իր անձնական տարածք։
Ինձ գործուղել է նկարիչների միություն, եւ այդ օրը, երբ ես հիմնարկում չեմ եղել, գնացել եմ աշխատասենյակ, միացրել եմ համակարգիչը եւ ժամը 5-ից ժամը 10-ը ծաղկակաղ է արել ինֆորմացիոն։ Նկարել են ամբողջ ինֆորմացիան, ինչ որ իրեն հարկավոր էր իմ անձնական նամակագրությունից։ Եվ հաջորդ օր առավոտյան իմ նամակագրությունը հրապարակել է ամբողջ կոլեկտիվի մոտ։
Կենտրոնի տնօրենը չի հերքում աշխատակցի անձնական նամակները կարդացել է, բայց ճշգրտում է, դրանք աշխատանքային համակարգչի էկրանին էին, կարդացել է ակամա։
Հրապարակել եք։
Ոչ։ Ոչ։
Չեք կարդացել նամակները։
Աշխատանքային համակարգիչը բաց թողնելու պայմաններում չկարդալ նամակները պետք է լինել մինիմում կույր։ Աշխատանքային համակարգչով բաց են եղել այդ նամակները։ Բաց։
Էսթեր Աբրահամյանն ասաց, պատրաստ է պատասխան տալ, եթե իր առարկում հանցակազմ կա, բայց ասաց, գործից հեռացրել է ամբողջությամբ օրենքով։
Աշխատանքից հեռացվել է անհարգելի բացակայության պատճառով։ Ես գործել եմ աշխատանքային օրենսգրքի ինձ վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, բացառապես ոչ մի տառ չեմ խախտել։
Նախկին աշխատակիցը մտադիր է գնալ մինչև վերջ, նա պնդում է կենտրոնում յուրայինների խումբ է գործում, ինքը վերջին օտարներ։ Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնի ղեկավարը հիմնադրմանորից Շողի Կասոյանն էր։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար դարձավ արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանը։ 9 ամիս անց տնօրենի մրցույթից դուրս մնաց և նրան փոխարինեց էլի արվեստաբան փորձագետ Էսթեր Աբրահամյանը։
Այս դաշտը կայացած դաշտ է։ Ես ինքս մարտիկ եմ այս դաշտում։
Փորձագիտական կենտրոնը երբեմն հայտնվում է մութ սկանդալների էպիկենտրոնում։ Միջազգային աճուրներում հայտնվում էին հայ անվանիներին վերագրվող կեղծված գործեր։ Դրանց կցված այս կենտրոնի եզրակացությունը, թե օրինակ Սարյանը ինքն է։ Հենց այս կենտրոնն է փորձաքննություն իրականացնում, արվեստի գործեր արծաթեղեն, կահկարասի, նույնիսկ զենք ու գնահատում ճշտում արժեքը։ Առանց այստեղի փորձագետների եզրակացության մշակութային արժեքների արտահանում էլ հնարավոր չէ։ Արդեն հեռացած Լիլիթ Սարգսյանն ասում,
ասում է, արվեստի համաշխարհային շուկան հեղեղված է հայ մշակույթի կեղծված գործերով, որի արմատն ըստ նրա այս կենտրոնն է։ Վստահ է, այն պետք էր զրոյից կառուցել, ինքը չհասցրեց։
Այնպիսի հիմնարկ է, որ շատերի շահերին կարող է ծառայել և հակառակը խանգարել։ Ես խանգարող հանգամանք էի, լճացած, կարծրացած, տասնամյակներով մշակութային արժեքների փորձաքնության ոլորտը մոնոպոլիզացրած մի քանի փորձագետների պայքարը, իրենց սովորույթները, իրենց կարծրատիպերը, իրենց տեղը, իրենց գործը պահպանելու համար։
Արվեստաբան Սարգսյանն ասում է, տարիներով նույն փորձագետներն են, որոնց որևէ երիտասարդ չի փոխարինում, նույնն է ասում նախկին աշխատակիցը։
Մեծ պատկառելի տարիքի մարդկանցից որևէ մեկը, եթե որևէ պատրվակով բացակայի, այդ հիմնարկում աշխատանքը կանգ կառնի։
Հիմա ես պատրաստվում եմ կատարել կառուցվածքային փոփոխություն և համագործակցել երիտասարդների հետ։ Ինձ համար ամենակարևորը հիմա երիտասարդները ընդգրկելն է այս գործում։ Ես ինքս հասկանում եմ, դա հարամայական է ինձ համար։
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը շեշտում է, երիտասարդների ներգրավումը մեկ օրվա գործ չէ։ Մշակութային արժեքների փորձակնությունը գոնե 5 տարվա աշխատանքի փորձ ու հավաստագիր է պահանջում։ Էսթեր Աբրահամյանն այսօր բացառում է, թե կենտրոնի փորձված փորձագետները որևէ անազնիվ փորձակնություն կանեն կամ գործարքի կգնան։
Որևէ կեղծիկ իմ տնօրինության օրոք դուրս չի գա այս հիմնարկից։
Մտադիր է փորձագետների պայմանագրերը փոխել մշտական աշխատանքայինի ու նրանց աշխատավարձը հասցնել մոտ 70,000 դրամի։ Էսթեր Աբրահամյանի խոսքով արվեստի զինվորները այդ գումարով էլ արդար կաշխատեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի մասին, ամիսներ առաջ այստեղ ղեկավար կազմում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո թատրոնի դերասաններն այսօր ամփոփել են ձեռքբերումները, Կանե Դանիելյանն է պատմում։
Դեռ անցյալ տարեվերջին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Թատերախումբն ընդվզեց թատրոնի երաժշտական ղեկավար և տնօրեն Վիգեն Չալդրանյանի դեմ, և թատերախմբի մոտ 1 ամսյա բողոքներից հետո Վիգեն Չալդրանյանն ի վերջո հեռացավ թատրոնից։ Թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց թատրոնի դերասան Արման Նավասարդյանը, նրա հրամանով էլ թատրոնի երաժշտական ղեկավար նշանակվեց Նարնե Գրիգորյանը։ Եվ ահա այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ համազգային թատրոնի ղեկավարները ներկայացրին թատրոնում իրականացված աշխատանքը այն պահից ի վեր, երբ իրենք ստանձնեցին թատրոնի ղեկավարությունը, խոսելով իհարկե նաև առաջիկա ծրագրերի մասին։ Եվ այսպես, անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ից համազգայինը 3 նոր ներկայացում է բեմադրել, նաև, ինչպես շեշտում է թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը։
Մենք հաստրեցինք հյուրախաղերով լինել Լիբանանում, հյուրախաղերով լինել Մոսկվայում, Յարոսլավլում, նաև թատրոն միասնության տարածություն խորագիրը գրող փառատոնով լինել Վլադիմիր քաղաքում, Ռուսաստանի։
Թատրոնի գերազտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը շարունակում է հավելելով.
Եվ իրականում մեր գլխավոր նպատակը, որ մեր թատրոնը դառնա աշխարհի հետաքրքիր թատրոններից մեկը, ոչ թե պարզապես նստել Հայաստանում ու ասել լինենք ամենալավ թատրոնը։ Դա ամեն թատրոն իր յուրահատկություն ունի, բայց պիտի լինել աշխարհի թատերական մթնոլորտի կիզակետում լինել, և արդեն ինչ որ երկրներում արդեն գիտեն մեր մասին, արդեն խոսում են, սպասում են մյուս ներկայացման, արդեն հենց 3 Ուկրաինայի Քերսոն քաղաքից, որտեղ նորից խառս ներկայացումով ստացել ենք լավագույն կամերային ներկայացում և լավագույն տղամարդու դերակատարում, արդեն ասում են՝ մյուս տարի ձեզ ենք սպասում ձեր նոր ներկայացումով, արդեն անկախ հայտը կարող եք ճուղարկել, դուք արդեն հրավիրված եք։
Եվ փորձելու ենք որակի հաշվին երբեք չանել ոչինչ, տեմպը չթուլացնել և երանգը դնապատկել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Համենայն դեպս ես խորապես համոզված եմ, որ թատրոնը այն վայրն է, որտեղ անդադար ստեղծագործական աշխատանքներ են պետք անել, անդադար ստեղծագործական եփման խլրտոցներ են պետք թատրոնում։
Առհասարակ համազգային թատրոնի ղեկավարների համոզմամբ միայն հետևյալ կերպ է հնարավոր ժամանակակից թատրոն ունենալ.
ստեղծագործական բռնկումներ, ստեղծագործական պորտկումներ, նոր մտքերի, նոր գաղափարների, նոր իդեաների բախումներ եւ այլն եւ այլն։ Միայն այս դեպքում կարող է թատրոնը առաջ գնալ, հակառակ դեպքում կդառնա լճացած, հակառակ դեպքում կդառնա մոխրագույն եւ իր տեսքը դիմակից չունեցող սովորական մշակութային օջախ։
Եվ ի վերջո գիտեք, մենք փոքր քաղաք ենք։ Չի կարելի շարունակ մի ներկայացումը 15 տարի խաղալ, պետք է անդադարմ լինել, որ հանդիսատեսն իմանա, որ կարող է նոր ամսում, երկու ամսում նոր բան տեսնել իր սիրած դերասաններով կամ նոր ավելի տաղանդավոր մարդկանցով։
Նայեք Գրիգորյանի խոսքով, այն ինչ ունես տեսլականում կարող ես իրականացնել, եթե անկեղծ ցանկություն ունես այն իրականացնելու։
Կուզեմ, որ միշտ թատրոնը կենթանի լինի, միշտ թատրոնը դարմ լինի, միշտ եթե ինձ մի ցավ հետաքրքիր մտածող գա, ինքը լինի։
Եմ այս հարցը պիտի հնչեր, թատրոնի նոր շենքի շինարարության հարցը ինտենսիվ ձևերով շինարարությունն առաջ է գնում։ Մենք 20 թվականին կունենանք, բայց կարևոր բան կա, որ ես ուզում եմ հիմա բարձրաձայնել, կառուցապատողը հոգում է բոլոր ծախսերը շենքի հետ կապված բացառության մասնագիտական կարիքների, ասել է թե ձայն, լույս, բեմի հարդարանք, այսինքն այդ սպეციფიկ փառազինումը նա չի հոգում եւ մենք պետք է դրանով զբաղվենք եւ ես շատ ակտիվորեն փորձում եմ հովանավորներ գտնել։
Առաջիկա օրերին համազգայինը կհյուրընկալի Բերութի համազգային թատրոնի իրենց գործընկերներին, ովքեր հյուրախաղերով հանդես կգան Գյումրիում եւ Վանաձորում, իսկ հյուրախաղերը կեզրափակեն այստեղ Մայրաքաղաքի համազգային թատրոնում։ Մինչ այդ վաղը համազգայինի թատերախումբը հյուրախաղերով մեկնում է Գյումրի։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոյի եթերն այսօր ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղի եթեր կվերադառնանք վաղ հարավոտյան 9-ին, մինչ այդ հետևեք մեր աշխատանքին ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։